Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 2. avgust. Vijesti dana. Transparency International BiH monitoringom utvrdio da političke stranke troše javni novac da bi provodile predizbornu kampanju. U napadu američkog drona u Afganistanu ubijen vođa Al-Kaide. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio da samo jedna pogrešna procjena dijeli čovječanstvo od nuklearnog uništenja. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Španija uvodi mjere štednje električne energije. Kalifornija i Lyonis proglasili širenje majmunskih boginja vanrednom zdravstvenom situacijom. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu dva pacijenta imaju razvijenu kliničku sliku majmunskih boginja. To treba i dijagnostički potvrditi. Vrijeme sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. U emisiji još poslušajte. Građani u Brčkom distriktu već 9 godina se moraju izjasniti u ličnoj karti koje državljanstvo od dva BH entiteta uzimaju. Zbog čega je to tako, objašnjava Eldin Kurtović iz Odjeljenja za javni registar Brčko distrikta.
Taj zakon uslovljava, znači, primoravanje, što kažu građani. Znači, da ih primorava se da, znači, uzmu identitet. Znači, ne da bi glasali, nego da bi, znači, dobili ličnu kartu. A tamo u tom zakonu isto kaže da se taj podatak unosi u ličnu kartu, a za potrebe izbora u Brčko distriktu.
Izložbom Povelje bosanskih vladara i vlastelina unutar kompleksa starog Ostrožačkog grada otvoren je Muzej Bosanskog kraljevstva. Autor izložbe Enes Dedić.
Izabrao sam ovih 10 povelja jer su ovog povelja koje su sačuvane u originalu, ne u kasnim prijepisima. To su povelje bosanskih vladara, banova, kraljeva i najistaknutiji vlastelina.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako predizborna kampanja za oktobarske opšte izbore u Bosni i Hercegovini još uvijek nije zvanično počela, političke partije su uveliko krenule sa nezakonitim održavanjem predizbornih skupova, kao i sa zloupotrebama javnog novca i javnih resursa za potrebe političke kampanje. To je na konferenciji za novinare navedeno u izvještaju Transparency Internationala. Izvještava Ermin Zatega.
Nazirući aktivnosti političkih partija u Bosni i Hercegovini, Transparency International je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine prijavio 22 slučaja u kojima su stranke održavale nezakonite predizborne skupove prije zvaničnog početka kampanje, zloupotrebljavale biračke spiskove i kršile zakon o financiranju političkih partija. Tako su političari zloupotrebljavali javne institucije i budžetska sredstva za političku promociju, a javne skupove, financirane budžetskim novcem, zloupotrebljavali za držanje predizbornih govora. Od 175 javnih događaja finansiranih budžetskim novcem, posmatrači Transparency Internationala su na više od 75% događaja registrovali nastupe političkih kandidata na predstojećim oktobarskim izborima. Srđan Traljić iz Transparencija je naglasio da je zabilježeno i 138 slučajeva indirektnog kupovanja glasova budžetskim isplatama maskiranim kao pomoć ugroženim kategorijama.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dodijelio 100 maraka jednokratne pomoći svim nezaposlenim i proizvodno 3,2 miliona maraka za to i potpustu svakom zikove objave za rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja vjerskih službenika. To je ono što je novo, što je najavljeno i u Republici Srpskoj, da će svi vjerski službenici preći na budžet, odnosno da će biti plati iz budžeta. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona također dodijelila 1,6 miliona maraka 50 maraka donacija, to su nazvali donacije za utrošak električne energije za 30.000 domaćinstava zbog teške ekonomske situacije u distriktu.
Direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić je naglasila da je u proteklom periodu predizbornu retoriku karakterisala pojačana upotreba govora mržnje, ali da je sankcionisanje ovakvog ponašanja izbornim zakonom ograničeno samo na period kampanje, zbog čega stranke i političari još uvijek ne mogu biti kažnjeni po tom osnovu, jer kampanja zvanično nije ni počela.
Vidimo dakle sve brutalniju retoriku i na javnim skupovima stranačkim i na onim što se može podvesti kod stupanje u okviru javne funkcije. Mislim da ćemo toga sve više vidjeti kod samih izbora. Evo vidimo da su pojedine odredbe sada kroz ove izmjene uvedene koje na neki način malo više pojašnjavaju te zabranjene oblike ponašanja koje se tiču govora mržnje, ali podsjećam da se to odnosi samo na zvanični period izborne kampanje. Dakle, sada imamo govor mržnje koji je centralna izborna komisija ne može pokrenuti postupke zato što se ove odredbe odnose samo na period izborne kampanje.
Uz spomenute nezakonitosti, političari su nastavili i zloupotrebljavati djecu u predizbornim kampanjama, rekli su iz Transparencija, i naglasili da nisu zabilježili reakcije nadležnih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Brčko distriktu trenutno traje isplata po 50 eura pomoći vlade Republike Srpske za mlade koji imaju državljanstvo tog BH entiteta. Mladi koji imaju državljanstvo Federacije BiH, a žive u tom gradu, ne dobijaju tu pomoć. Pomoć od 50 eura iz Republike Srpske dobijaju i penzioneri te demobilisani borci. U međuvremenu i entitet Federacije BiH je najavila pomoć od 50 eura za te kategorije koji imaju državljanstvo tog entiteta. Građani u Brčko distriktu već 9 godina se moraju izjasniti u ličnoj karti koje državljanstvo od dva entiteta uzimaju, iako se radi o posebnoj administrativnoj jedinici koja ne pripada ni jednom od dva entiteta. Ukoliko se ne opredijele, ne mogu glasati na opštim izborima. Milorad Milojević je istraživao kako se to odražava na svakodnevnicu Brčaka.
Građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavezni su da se prilikom vađenja lične karte izjasne da li uzimaju državljanstvo entiteta Republika Srpska ili entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Jedino na taj način mogu glasati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Ovaj grad je posebna administrativna jedinica u BiH, što praktično znači da ne pripada ni jednom od ova dva bosansko-hercegovačka entiteta. Međutim, obaveza uzimanja entitetskog državljanstva stvara podjele među građanima distrikta. Tako, među mladima koji su dobili pomoć vlade Republike Srpske u Brčko distriktu jeste i 27-godišnja Brčanka Mihalina Pištalović. Iako ističe da je pomoć prijeko potrebna, ne slaže se sa činjenicom da tu pomoć dobijaju u njenom gradu samo oni sa državljanstvom Republike Srpske.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjele. Svi građani, bez obzira na državljanstvo, zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Eldin Kurtović iz Odjeljenja za javni registar u Brčko distriktu BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da je obaveza upisa entitetskog državljanstva u lične karte u Brčkom uvedena od 2013. godine. Na osnovu izmjena zakona o ličnim kartama u BiH usvojenim u državnom parlamentu godinu dana ranije.
Taj zakon uslovljava, znači, primoravanje, što kažu građani, znači da ih primorava se da, znači, uzmu entitetsku državljanstvo. Znači, ne da bi glasali, nego da bi, znači, dobili ličnu kartu. A tamo u tom zakonu isto kaže da se taj podatak unosi u ličnu kartu, a za potrebe izbora u Brčko distriktu.
Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, oko 16% ili više od 14.000 građana u Brčkom se nije izjasnilo koje entitetsko državljanstvo želi. Polovinom avgusta ističe rok da se izjasne, a u suprotnom gube pravo glasanja na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Enes Pašalić, bivši poslanik u Skupštini distrikta, jedan je iz skupine građana koji se nije izjasnio o entitetskom državljanstvu.
Po konačnoj arbitražnoj odluci i po zakonima o državljanstvu, pošto u Brčkom nema granice koja dijeli sad Brčko na entitete, i kad se neko rodi ovdje, ne možeš mu odrediti entitetsko državljanstvo. Nama je data mogućnost da uzmemo državljanstvo, ali da i ne moramo uzeti. Nisu izbori obaveza.
A koliko je Brčko distrikt važan entitetima, govori činjenica da oba entiteta imaju svoje kancelarije u Brčkom, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava.
Jer tu postoji određeni strah i od gubitka uticaja. Brčko se posmatra kao jedna strateška zona, zapravo distrikt cijeli, dakle kao jedna strateška zona izuzetno važna za oba entiteta, pa čak možemo slobodno reći i za region.
Brčko distrikt je pod međunarodnom upravom, osnovano je 2000. godine konačnom arbitražnom odlukom, nakon što se entiteti nisu mogli dogovoriti kome će pripasti. Ima međunarodnog supervizora, vladu i skupštinu i djeluje kao posebna administrativna jedinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U napadu američkog drona u Afganistanu ubijen je vođa Al-Kaide, Ayman al-Zawahiri, jedan od najtraženijih terorista na svijetu. Kina je upozorila da će Sjedinjene Države platiti cijenu ako predsjednica Američkog kongresa Nancy Pelosi posjeti Tajvan. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da samo jedan nesporazum, jedna pogrešna procjena dijeli čovječanstvo od nuklearnog uništenja. Jeste iz svijeta priredio Andi Mioč.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahiri, jedan od najtraženijih terorista na svijetu, ubijen tokom vikenda u napadu američkih dronova u Kabulu. Biden je u televizijskom obraćanju rekao da su američki obavještajni zvaničnici pratili al-Zawahirija do kuće u centru Kabula gdje se skrivao sa svojom porodicom.
Ova misija je bila pažljivo planirana. Rigorozno minimiziran je rizik od nanošenja štete drugim civilima. I misija je uspjela. Niko od članova njegove porodice nije povrijeđen i nije bilo civilnih žrtava. Ovu vijest sada dijelim sa američkim narodom.
Al-Zawahiri je nadgledao terorističke napade na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine zajedno sa Osamom Bin Ladenom, osnivačem Al-Kaide. Bin Laden i Al-Zawahiri pobjegli su od američkih snaga u Afganistanu krajem 2001. godine, a Al-Zawahirijevo boravište dugo je bilo misterija. Al-Zawahiri je preuzeo dužnost vođe Al-Kaide nakon što je Bin Laden ubijen u raciji američkih snaga u Pakistanu 2011. godine. Bio je ključni ideolog za Al-Kaidine globalne terorističke mreže nekoliko decenija i imao je centralnu ulogu u Al-Kaidinim napadima na američke ambasade u Keniji i Tanzaniji 1998. godine, 3 godine prije napada 11. septembra u kojem je ubijeno skoro 3000 ljudi. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid rekao je u saopštenju da oštro osuđuju kršenje međunarodnih principa i sporazuma o povlačenju američkih trupa iz 2020. Napad dronovima je prvi poznati američki napad unutar Afganistana otkako su američke trupe i diplomate napustile zemlju u augustu 2021. Sjedinjene Američke Države platit će cijenu ako predsjednica Američkog kongresa Nancy Pelosi tokom turneje po Aziji posjeti Tajvan, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Kine. Poslije Singapura i Malezije plan turneje predsjednice Američkog kongresa uključuje zaustavljanja u Južnoj Koreji i Japanu, ali je najviše pažnje izazvala mogućnost da posjeti Tajvan. Izvještaji o planovima Pelosi da posjeti Tajvan izazvali su porast tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Kina smatra Tajvan svojom teritorijom i posjetu Pelosi vidi kao veliku provokaciju. Na otvorenju konferencije za reviziju 50 godina starog ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja, čiji je cilj spriječiti širenje nuklearnog oružja i na kraju postići svijet bez nuklearnog oružja, generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da bi zbog rata u Ukrajini, nuklearnih prijetnji u Aziji i na Bliskom istoku i drugih napetosti, samo jedan nesporazum mogao izazvati nuklearno uništenje. Dodao je da trenutna opasnost od nuklearnog sukoba nije viđena još od vrhunca hladnog rata.
Mi smo bili dugo sretni, ali sreća nije strategija. Samo jedan nesporazum, jedna pogrešna procjena dijeli čovječanstvo od nuklearnog uništenja.
Prijetnju nuklearne katastrofe također su istaknuli Sjedinjene Države, Japan, Njemačka, čelnik UN-a za nuklearnu energiju i mnogi drugi uvodni govornici. Rusija, koju su neki govornici kritikovali, nije se obratila u predviđenom terminu, ali se očekuje da će govoriti tokom dana. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock rekla je da nepromišljena nuklearna retorika Moskve od njezine invazije na Ukrajinu dovodi u opasnost sve što je ugovor o neširenju nuklearnog naoružanja postigao u 5 desetljeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz regije. Ruski i proruski kanali na društvenoj mreži Telegram, koji su do sada bili fokusirani na rat u Ukrajini i opravdavali invaziju, gotovo istovremeno su se zainteresovali za situaciju na sjeveru Kosova. Radio Slobodna Evropa je detektovao niz objava ekstremno desničarskih grupa u kojima se šire dezinformacije o dešavanju na barikadama, a u pojedinim se poziva i na nasilje. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Doslednost koja ukazuje na organizovanu mrežu za širenje dezinformacija pokazala se 31. jula posle 19 časova, kada su kanali koji objavljuju na ruskom i srpskom objavili sa razlikom od par minuta istu objavu. Reč je o informaciji o navodnom prvom ranjavanju Srbina na blokadi ka prelazu Jarinje. Informaciju je na svom kanalu na Telegramu objavio i ruski desničar Vladislav Poznjakov, osnivač radikalne organizacije Muška država, koja u svojim objavama otvoreno podržava rusku invaziju na Ukrajinu. Njega na Telegramu prati preko 116.000 ljudi. Direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici Zlatan Elek je u nedelju uveče za lokalne medije potvrdio da se toj ustanovi nije javila ni jedna povređena osoba od početka blokada tog dana. Pola sata kasnije nalog Bunt je stanje duha koji objavljuje na srpskom jeziku, a koji svojih 61.000 pratilaca svakodnevno obaveštava o ruskoj invaziji na Ukrajinu, objavio je informaciju svog sestrinskog kanala o nezvaničnim izveštajima o prebacivanju srpskih aviona na aerodrome i terene u blizini Kosova. Par minuta kasnije to je na ruskom jeziku učinio i srpski vestnik, kao i kanali na ruskom jeziku Velika Rusija i Rusko-srpski centar Orlovi. Ova informacija nije nigde zvanično objavljena niti potvrđena. Ovakva mreža za širenje dezinformacija gradi se već izvesno vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
To je način delovanja različitih ekstremističkih grupacija koje su međusobno povezane i dalje se povezuju. A glavni cilj je naravno da se stvori utisak da je njihova brojnost velika i da veliki broj ljudi ih podržavam. Naravno, to je i način da se dosegne do što šire publike.
Pojedini kanali na Telegramu su neskriveno iščekivali da građani Srbije i predstavnici države pokrenu nasilne akcije. Administrator kanala Rosić, koji ima blizu 100.000 pratilaca, u objavi 31. jula izražava nadu da će, citiramo, Vučić imati odlučnost da izda naređenje za vojnu akciju, te da će srpska vojska biti dovoljno jaka da Albance sravni sa zemljom. Kanal Wagner Grupa, koji uglavnom promoviše istoimenu paravojnu jedinicu koja ratuje u Ukrajini, objavio je 1. avgusta fotografiju zastave Srbije uz komentar na ruskom.
Kosovo je Srbija, denacifikacija je neizbežna.
Ovaj komentar odnosi se na formulaciju Kremlja da je Rusija 24. februara pokrenula vojnu operaciju sa ciljem da denacifikuje Ukrajinu, a koju su preuzeli podržavaoci ruske invazije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da su ovakvi narativi opasni pošto dodatno militarizuju publiku koja prati takve kanale.
Stvara se osjećaj neophodnosti vojne akcije zarad ostvarenja nekih interesa, u slučaju nacionalnih interesa, kako ih to oni vide.
Otkako je Rusija pokrenula invaziju pre više od 5 meseci, brojni ruski i srpski kanali na Telegramu svakodnevno objavljuju prorusku propagandu i šire neproverene vesti i dezinformacije. Kako je ranije izveštavao Radio Slobodna Evropa, neki od njih su i otvoreno targetirali protivnike ruske invazije koji su u Beogradu protestovali protiv rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Zavidovićima će ove godine biti pokrenuto 6 novih poslova, zahvaljujući investicijskoj fondaciji Impact i lokalnoj samoupravi. Ranije je u ovom gradu pokrenuto 5 novih firmi koje rade i danas. Njihovi vlasnici kažu da je dobra strana ovog programa što nije ograničen godinama starosti. Više detalja poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
Nakon završenog studija arhitekture i građevinarstva u Rimu i posla u struci u Milanu, Selma Šestović se poslije 20 godina života u Italiji vratila u Zavidoviće. Ona ima italijansko državljanstvo, a u rodnom gradu je 5 godina bila zaposlena kao projektantica u tvornici montažnih kuća Krivaja. Prije 6 mjeseci otvorila je arhitektonski studio.
Mislila sam da će biti malo teži na početku za posao, ali ljudi mi se javljaju, tako da posla imam dovoljno za početak da pokrijem svoje troškove firme, bez neke naravno pretjerane zarade jer sam na početku, ali se nadam da ću dobiti priliku i da dobijem veće objekte i da se probijem čak na vanjsko tržište.
Selmina poslovna ideja dobila je novčanu podršku u programu investicijske fondacije Impact, koji se uz podršku švicarske vlade i lokalnih zajednica realizuje u 40 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Korisnici ovog programa dobijaju po 5.000 maraka te stručnu podršku za vođenje posla.
To je meni dalo vjetar u leđa da ja kažem, evo, dobila sam opremu, dobila sam sasvim jeftino poslovni prostor, to je jedan co-working centar koji je na usluzi start-upovima, ali što se tiče pomoći, jako su mi pomogli kao podrška, mentorstvo, izrada poslovnog plana.
Pored Selme, novčanu podršku u prvoj godini tog programa u Zavidovićima su dobile još 4 poslovne ideje. Omer Prić je danas vlasnik prevozničke firme. On je završio medresu i Islamski pedagoški fakultet u Zenici, ali je odlučio da se bavi posve drugčijim zanimanjem.
Poslije toga sam se prekvalifikovao u vozača motornih vozila i došao u prevoznike. Te neke početke sam uglavnom proveo u Evropi i onda pomalo sam ovdje ostvarivao neke kontakte. Tako da evo sad u Evropu nemam potrebe da idem ni da radim.
Nakon pauze u poslu sada je ponovo registrovao prevozničku firmu. Novac koji je dobio u programu podrške zapošljavanju uložio je u nju.
Značilo je da sam vozio 1000 kila robe, a sad mogu da vozim 3000 kila robe. Pošto sam ja kupio priključno vozilo pri kolcu, za neki trenutno 40% sam proširio, da kažem, i posao i prihode.
Na ovaj način prevozničku firmu u 56. godini života otvorio je i Asim Hodžić iz Zavidovića.
Radio sam na Bauštu, radio sam kao mehančar, kao bravar. Više mi nije do toga, sad hoću da radim neki lakši posao i stariji sam.
Arhitektica Selma Šestović ima 43 godine i kaže da je pozitivno što ovaj program podrške pokretanju posla nije uslovljen godinama starosti.
Imamo dovoljno iskustva da možemo i hrabrosti da racionalno pokrenemo nešto svoje. Zaista mnogo radim da bi došla do cilja. Duplo više radim nego što radila u firmi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Privredna komora Brčko distrikta i vladino odjeljenje za privredu, sport i kulturu organizovali su niz predavanja za poduzetnike mikro, malih i srednjih preduzeća o mogućnostima dobijanja i korištenja sredstava iz fondova Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke u ukupnom iznosu od 13,7 miliona eura. Zoran Matkić.
Mikro, mala i srednja poduzeća koja djeluju na području Brčko distrikta ne koriste značajnije sredstva iz fondova Europske unije i zemalja članica, a koja im stoje na raspolaganju. Sanela Hadžalić, predsjednica gospodarske komore Brčko distrikta.
Uvidjeli smo da nam je potrebna edukacija ovih članica vezano za fondove koji se nude, kako u Brčko distriktu, tako i u međunarodnim zajednicama. Pa smo u okviru ovog projekta održali niz edukacija na temu korištenja podsticaja u privredi, programa za samozapošljavanja, kako da se pišu projekti, kako da se aplicira, koji su to fondovi iz kojih mogu se dobiti sredstva.
Sredstava iz različitih fondova Europske unije ima mnogo, ali ih brčanska poduzeća skoro uopće ne koriste iako su im u današnjim izuzetno teškim uvjetima poslovanja itekako potrebna.
Neophodno da se dobije svaka moguća financijska podrška za održavanje biznisa kao i za zadržavanje zaposlenih.
Da bi brčanska poduzeća mogla dobiti sredstva iz fondova Europske unije, potrebna im je pravovremena informacija, a posebno trebaju biti educirani u izradi biznis projekata, kaže Amra Abadžić, predstojnica Odjela za gospodarstvo, sport i kulturu u vladi Brčko distrikta.
Tako da ih obavještavamo pravovremeno i putem portala i putem privredne komore i putem naše web stranice, znači šta je to aktuelno, koji su fondovi u toku, evo sad je taj EU for Business, bit će još projekata tipa energetske efikasnosti, zelene ekonomije, u toku su i ti projekti, tako da evo pokušavamo na sve način da uključimo što više privrednika i da im pomognemo u radu.
Posebnu potporu u pokretanju i održivosti vlastitih biznisa gospodarska komora i brčanska vlada daju ženama poduzetnicama te mladim i ranjivim skupinama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kroz projekat Čiro staza svjetske baštine predstavljen je plan upravljanja biciklističkom rutom Čiro. Potpisivanjem ovog sporazuma gradovi Mostar, Stolac i Trebinje kao i opštine Neum, Ravno i Bileća usvojili su plan održavanja, upravljanja i promocije ove biciklističke staze. Više detalja zna Nebojša Kolak.
Potpisom sporazuma o upravljanju, promocije i održavanju biciklističke rute Čiro trasirani su temelji za buduće sadržaje države i staze. Potpisnici sporazuma radit će na njegovom sprovođenju, kaže Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
I ovaj sporazum će nam sigurno biti temelj za buduće razvojne projekte, da li iz fondova Europske unije, da li iz budžeta lokalnih zajednica, nadležnih entitetskih ministarstava. Dakle, očekuje nas dosta posla da zajednički radimo, zajednički razvijamo sadržaje i sigurno je da ćemo u narednom periodu imati na raspolaganju jedan brend.
Ovim potpisom nastavljena je saradnja na promociji turizma i turističke rute Čiro, koja ide dobrim dijelom trasom nekadašnje uskotrašnje pruge. Iz Asocijacije za ekonomski razvoj Radah kažu da su napravili veliki posao. Ivica Sibrić, direktor Radaha.
Kroz tri radionice smo napravili plan upravljanja bicikličkom rutom Čiro, koja u sebi sadrži strateške ciljeve i operativni plan. Dodatni doprinos tome je što u cijelom procesu izrade toga učestvovalo je preko 50 ljudi iz 22 institucije i organizacije iz javnog, nevladnog i privatnog sektora, što smatramo itekako značajnim uspjehom. Još me više raduje optimizam koji je bio cijelo vrijeme na tim radionicama, konstruktivan rad i što je gospodin Bošković rekao, ovo nam je trebalo odavno, ali nikad nije kasno.
Istaknuto je da je Vlada Republike Srpske do sada podržavala turističke projekte u Istočnoj Hercegovini, ali i da će nastaviti sa tim aktivnostima. Predrag Tešić, pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo u Vladi Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske je i do sada podržavala Trevinje i razvoj turizma uopšte u Hercegovini. Nastavit će da podržava ovakve slične projekte, nadamo se, u korist svih građana Republike Srpske. I naravno, raduje me ova međuentitetska saradnja i saradnja sa opštinama u kompletno čitavoj Hercegovini.
Projekat Čiro, staza svjetske baštine, podržala Europska unija i vlada Njemačke. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Izložbom Povelje bosanskih vladara i vlastelina, autora doktora Enesa Dedića, unutar kompleksa starog ostrožačkog grada otvoren je Muzej Bosanskog kraljevstva. Izložba čiji eksponati obuhvataju vremenski period od 1189. do 1461. godine, trajno ostaju u ovom jedinstvenom ambijentu iznad Une uz najavu obilaska drugih BH gradova. Azra Bajrić.
Izložba Povelje bosanskih vladara i vlastelina prati transformaciju Banovine u Kraljevinu Bosnu kroz povelje njenih vladara i vlastelina napisane u Bosni. Autor izložbe je dr. Enes Dedić.
10 povelja, od kojih je 8 pisane isključivo na staroslavenskom jeziku, ćiriličnim pismom, jedna je pisana latinicom na latinskom pismu i jedna je povelja, to je povelja Kunlabana čuvena iz 1189. godine, ona je pisana i na latinskom i na staroslavenskom jeziku. Izabrao sam ovih 10 povelja jer su povelje koje su sačuvane u originalu, ne u kasnim prijepisima. To su povelje bosanskih vladara, banova, kraljeva i najistaknutijih vlastelina.
Ovom postavkom uzvaničen je početak rada Muzeja Bosanskog kraljevstva, idejni tvorac projekta na kojem se radilo 3 godine je Adnan Hajrulahović Had, poznati BH dizajner koji promovira vrijednosti srednjovjekovne bosanske države.
Mi smo komunicirali sve institucije, arhive i muzeje gdje se ti dokumenti nalaze, dobili njihovo puno pravo na reprodukciju, na korištenje. Zanimljiva informacija, Aragonski arhiv u Španiji, njih smo kontaktirali 2 dokumenta, ta 2 dokumenta su već stigla, ali su nam rekli jednu informaciju koja je onako čudna, da nikad niko do danas nije tražio ta 2 dokumenta u povijesti, da su to manje više jedina 2 dokumenta koja nisu skenirana u njihovom arhivu, jer nikad ih niko nije tražio, nije bilo potrebe da se skeniraju.
Jedinstven ambijent kompleksa starog ostrožačkog grada pravo je mjesto za ovakvu postavku i sve što ona donosi. Ermin Begnović, direktor Centra za kulturu i turizam.
Imamo priliku da obogatimo, tako da kažem, ponudu koja uključuje značajne historijske podatke o državi Bosne i Hercegovine, a svjedoci smo činjenice da takvi podaci u većini slučajeva nisu na neki način dostupni javnosti.
Jedan od ciljeva prve muzejske postavke u starom ostrožačkom gradu jeste javnosti približiti historiju, premostiti jaz između nauke i građana. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
Tako da sam ja sretan da smo mi kao kanton, evo i stari grad Ostrožac i grad Cazin, da izgrađuju i da će imati jednu takvu instituciju koja će imati izuzetno veliki značaj.
Postavka sadrži 10 povelja jer je tokom stoljeća opstojnosti bosanske države sačuvano tek nekoliko procenata svih napisanih. Stoga njihovo prezentiranje i interpretiranje dobija novu dimenziju, tim prije što će postavka iz starog ostrožačkog grada povremeno seliti u druge dijelove BiH, odnosno svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.